Pēdējo gadu laikā straujais latviešu piepildums Lielbritānijā daudzās no tās pilsētām ir izveidojis lielākas vai mazākas latviešu kopienas, kas arvien vairāk sanāk vienkopus, lai kopīgi veidotu centrus un skoliņas bērniem, kuros pilnvērtīgi varētu pavadīt brīvo laiku. Līdzas kluba vadītājiem viena no tā veidotājām Aija Pacēviča Latvijas radio sacīja, ka ideja par centra veidošanu radās raugoties uz citu apvienotās karalistes pilsētu piemēriem. Līdz ar kluba atklāšanu tās biedriem tiek piedāvāts plašs nodarbību un aktivitāšu klāsts, ko gan pieaugušie, gan bērni var izmantot katru otro svētdienu, stāsta centra vadītāja Aija Pacēviča.
Man liekas, ka ļoti labi viss ir attīstījies, jo mēs īsti nebijām domājuši tik plaši darboties, mēs bijām domājuši tikai skoliņu un mācīt pamatus latviešu valodu, dziedāšanu, tautisko deju tradīcijas bērniem, bet mums pieteicās arī pieaugušie, un līdz ar to mums izveidojās gleznošanas pulciņš, jauktais ansamblis, zumbas dejotājas metenis, un arī teātris mums izveidojās, jo vienkārši cilvēki gribēja to darīt, un tagad mēs izaugām diezgan plaši, arī mums pasākumi ir tādi, diezgan lieli un plaši, es domāju, ne tikai skolas tādi pasākumi, bet pasākumi, kur mums apmeklē pārpusim cilvēkiem.
Aija Pacēviča arī norādīja, ka gada laikā gan skoliņas, gan centra skolotāju sastāvā notika pamatīgas izmaiņas, jo visi tās biedri darbojas uz brīvprātības principa bez atlīdzības. Kā viena no galvenajām problēmām centra darbībā viņam ir nepietiekamo finansējumu.
Problēmas bija ar telpām, un teiksim, kad viss ofis ir manā dzīvoklī un viss skolas mantas ir manā dzīvoklī. Un tad mums līdzes kancels nāca pretim un nopirka jaunu skapi, kur mēs varam vismaz daļu mantas atstāt, lai mums visas nav katru reizi jānesāt pozitīvs. Ir tas, ka mums ļoti uzticās Anglijas valdība, un mēs esam uzrakstījuši trīs veiksmīgus projektus no Anglijas, jo tā kā mēs arī dabījām naudiņu, ko maksāt par īru un inventāru, ko iegādāties. Paldies, jāsaka, ir Latviešu izglītības fondam, kas mums arī piešķīra palīdzību, un mums ļoti, ļoti daudz atbalsta līdz Daugavas vanaga nodaļu. Mēs esam drusku sarūktināti, ka mēs neesam tajā sarakstā, kas var saņemt finansējumu no Latvijas, jo mēs neesam iekļauti tajās kategorijās, kādas ir nepieciešams.
Līdzas latviešu skoliņa pūcīte kopumā pulcē 12 bērnus, kas ir vecumā no 3 līdz 15 gadiem. Latvijas radio aptaujā tie vecāki atzina, ka šī skoliņa dod milzīgu ieguldījumu viņu bērnu dzīvē, latvietības saglabāšanā, jo liela daļa bērnu latviešu valodu pārvalda ļoti zemā līmenī, stāsta skolēna Mārtiņa tēvs.
Kā jau viņš aug šeit, viņam ar latviešu valodu zināšanām ir tā švaki, teiksim, un vismaz ir vieta, kur viņš, sabiedrība, kur viņš varētu runāt latviski. Mājas var tiek runāt latviski, bet viņš šeit vēl papildus tiek. Un arī tiek savas vērtības kultūras iemācītas, dejots. Un
arī paši skolēni jūt lielu gandarījumu par iespēju mācīties un darboties šajā skoliņā. Skolniece Rūta stāsta par iegūmiem, ko viņai ir devusi skoliņa pūcīte.
Tā kā tāt no pasākumiem, ka mums jāmācās ir dzejoļi, man palīdz, es māku vairāk pateikt ar lielākiem vārdiem, es vairāk atceros, nezinu, ko nozīmē tie dzejoļi. Mēs dejojam latviešu tautas, mācāmies latviešu teātrus, mācām latviešu valodā mēs mācāmies par salektiņiem. Es biju aizmirsus, kas bija lietvārds un darbības vārdi, un tā kā diktāti ļoti man patīk darīt.
Latviešu centrā tiek piedāvāts plašs klāsts ar nodarbībām, kuras apmeklē dažāda vecuma cilvēki. Daudz tā biedra Latvijas radio atzīst, ka darbošanās nodarbībās viņiem palīdz izrauties no palēkās ikdienas.
Es esmu attīstījusies vairāk, jo ja šeit Anglijā neko nedara tā kā hobiju vai nesanāk kopā, tad šī ikdiena ir ļoti pelēka un cilvēki paliek drūmi, viņi aizmirst varbūt par latviešu valodu un nedomā vairāk par to, bet tad, kad sanāk kopā, mēs saprotam, ka mēs esam latvieši. Un šī kopības sajūta ļoti daudz ko dod. Man liekas, ka bez šīs kopības sajūtas man būtu ļoti grūti šeit dzīvot.
Es esmu ieguvusi vairāk draugus un vispār ir parādījusies man iespēja satikt vairāk latviešu, jo līdz šim man tā īsti nebija iespējas satikt cilvēks no Latvijas, kas ir šeit. Es uzskatu, ka es esmu ieguvusi iespēju izpausties.
Centra vadītāja Aija Pacēviča sacīja, ka klubs un skoliņa plāno darboties arī nākamgad, jo vecāku bērni ir izrādījuši lielu interesi par to, lai viņu bērni varētu pilnveidoties latviskā vidē un iemācīties latviešu valodu un tās tradīcijas. Evita Rutka, speciāli Latvijas radio no Līdzes, Lielbritānijā.